Yebo, sekuzwakele ukuthi kulabantu abagula umkhuhlane abanye abacabangela ukuthi ungaba yimalaria. Kodwa-ke ngokwazi kwethu thina abanye lapho okuqhamuke khona lo mkhuhlane endaweni zakubo ngukhwali ebuvuma khona ngale ema-South endaweni okuthiwa iGwanda South, ngendawo eyaziwa njengendawo nje isiqinti esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria. Laphana kusaspreya kusafafazwa lezi indawo zazivele zifafazelwa yona leyo iminyane okuthiwa ibangela imalaria, okwenza ukuthi abantu bangahlaliseki ukuthi angithi phela elizweni kulala umkhuhlane okuthiwa yi-corona virus okuthiwa ulezibonelo ezifana lezayo imalaria uqhuqho. Kodwa iqiniso ukuthi leyo ndawo ngokwazi kwethu indawo evele kuthiwa ilawo umkhuhlane woqhuqho.
Bengaba bebaningi kakhulu yini asebegula imalaria le okuthiwa iqhamukile khona ngapha?
Yebo, bona bakhona esibona lapha ebulenjini lesikuzwa nxa kukhulunywa, mbona ngathi inani lalabo kuthiwa baphethwe imalaria okwazakalayo bangafika amashumi amahlanu lesificaminembili 58. Kungenzakala-ke ukuthi ingxenye abanye basagulela ezindlini bebengakafiki emtholampilo, kodwa inani ebesilizwile ilona lelo lokuthi hayi bakhona nyana nje besitsho lokuthi lapha lalapha khona ngale kubongkhwali kubobuvuma inani labantu ngendawo ngendawo bangaka, kodwa inani labo bonke ngokuzo kwami ekugcineni bebengamashumi amahlanu lesithoba mnembili njengoba ngisitsho 58.
Bakhona yini abagulayo khona ngapho okuthiwa kule malaria abahambe esibhedlela bayokhangelwa ukubana bengaba bele gcikwane le-coronavirus na kumbe yiyo imalaria uqobo?
Sizwa kuthiwa bahambile sibili bayahlolwa ukuthi kambe ngabe bagula uqhuqho lolo olujwayelekileyo kumbe bagula okunye okungayisikho lolo qhuqho. Iziphathamandla-ke zempilakahle zithi hayi, laba bantu sibili bakhona kulaba abagulayo bagula uqhuqho imalaria engathi ilesihlabo. Yebo, kambe engxenye kungaba imalaria ebuya ngamandla, kodwa-ke hhayi bathi bona imalaria. Sengitho laba bona baphathi bezempilakahle khonapha kusiqindi kusigaba seGwanda bathi hayi, lokho ke imalaria kayisiwo umkhuhlane lo wesatshelwa ngabantu. Izitho njalo iziphathamandla zempilakahle ngoba nabakhona sibulasabeke balatshwa abagulayo. Siyakubona lapha, siyezwa labavela khona ngale bekhuluma ukuthi hayi bakhona sibili abantu abagulayo, kodwa okwathi iziphathamandla zithi imalaria.